ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะยังต่อกันอยู่กับบทความของ Bloomberg Green นะคะที่ชื่อว่า The Green 30 for 2020นะคะประจำวันที่21มกราคม2020ค่ะเมื่อ2วันก่อนหน้านี้นะคะก็ได้พูดถึง6อันดับแรกนะคะที่เรียงตามตัวอักษรเนาะไม่ได้เรียงตามเรียกว่าความสามารถอะไรอย่างนั้นนะคะพูดไปแล้ว6นะคะ6ท่านนะคะซึ่งก็มีทั้งจากฝั่งพลังงานนะคะฝั่งที่ทำด้านมีเดียด้านสื่อนะคะทั้งด้านรถยนต์แล้วก็ด้านทางการเงินนะคะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยไฟก็พูดถึงเรื่องขององค์กรนะคะ Climate Action 100 Plus นะคะที่เป็นทางกลุ่มนักเคลื่อนไหวนะที่เป็น Asset Manager เนี่ยออกมาเรียกร้องนะคะให้ในการดำเนินการนะคะวันนี้นะคะอันดับที่7นะคะก็จะค่อนข้างสืบเนื่องนะคะจากตรงนั้นจากเรื่องการเงินนะคะเขาพูดถึงเรื่อง The ESG Debate นะคะคำว่า E คำว่า S คำว่า G เนี่ยจะเป็นตัวอักษรหรือเป็นจาร์กอนนะคะที่ใช้กันในวงการนักลงทุนหรือวงการการเงินค่อนข้างแพร่หลายนะคะก็ย่อมาจากตัว E คือ environmental คือสิ่งแวดล้อมนะคะตัว S นะคะคือ social คือสังคมนะคะตัว G เนี่ยคือ governance นะหรือการกำกับดูแลธรรมาภิบาลองค์กร นะคะคือเขาพูดถึงเรื่องการลงทุนในด้าน ESG นะคะมันหมายถึงอะไรนะคะเขาก็บอกว่าสืบเนื่องมาจากผู้ว่าแบงค์ชาติของอังกฤษนะคะคุณมาร์คคาร์นีย์เนี่ยที่บอกว่าclimate change หรือการสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนี่ยจะกระทบต่อมูลค่านะคะของทุกเรียกว่าสินทรัพย์ทางการเงินทุกชนิดเลยนะคะเรียกว่ากระทบแน่นอนนะคะแต่คำถามคือว่าถ้าคำว่า climate change มันจะมีผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยแล้วนักลงทุนเนี่ยจะสามารถวัดผลกระทบนั้นได้หรือไม่หรือวัดอย่างไรนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการมีการพูดถึงตัว E ตัว S ตัว G แหละที่เข้ามาเป็นตัวเสริมนะคะก็หมายความว่าเขาจะมีการนำวิธีการในการประเมินเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมและเรื่องกำกับดูแลองค์กรเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการให้คะแนนนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลนะคะเหมือนเป็นตัวตนขององค์กรนั้นเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นตัว E ที่ใช้จะเป็นเรื่องคาร์บอนอิมิชชั่นนะคะหรือว่าตัว S เนี่ยจะหมายถึงเรื่อง Safety at Work คือหมายถึงความปลอดภัยในการทำงานนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะในปัจจุบันนี้นะคะเรียกว่าความกังวลเรื่องภูมิอากาศเนี่ยมันเริ่มเรียกว่าหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งผลจากไฟป่าที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะแทบจะพร้อมๆกันสักไปแต่ละทวีปนะคะทั้งเรื่องพายุนะคะเรื่องน้ำท่วมนะคะตอนนี้คำว่า ESG เนี่ยเรียกว่ามันไม่ใช่ niche แล้วนะคะใครที่เป็นนักลงทุนในวงการธุรกิจไม่รู้จักคำว่าตัว E ตัว S ตัว G นี่ถือว่าเชยมากเลยนะตอนนี้มันกลายเป็น mainstream ไปแล้วนะคะก็ถ้าไฟพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าไฟทำงานที่นี่มา5ปี5เดือนแล้วในไทยเนี่ยก็ถือว่าตอนที่มาใหม่มาตอนเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเขา ESG ถือว่าเป็นคำที่แบบไม่ค่อยมีใครคุ้นเคยเลยด้วยซ้ำนะคะเพิ่งมามีปีที่แล้วหรือ2ปีก่อนที่จะเริ่มพอพูดเรื่องนี้แล้วทุกคนจะโอเคพอเก็ตภาพพอเคยได้ยินบ้างนะคะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ด้วยตัวเองเลยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะทางนักลงทุนเนี่ยก็เรียกว่าวุ่นวายนะคะอยู่กับเรื่องเรียกว่าพยายามที่จะแบบเริ่มลงทุนเริ่มมีการทำกองทุนเรื่องมีการดูเรื่อง ESG fund นะคะดูเรื่องทั้งการขายเรื่อง green bonds นะคะที่แบบเรียกว่ายอดขายเนี่ยมันก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะบอกเป็น sky rocket เลยนะที่มันสูงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็บริษัทต่างๆแล้วก็ผู้ออกนโยบายเนี่ยก็เริ่มที่จะออกมาลงมือทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวเรื่อง ESG แล้วนะคะตอนนี้แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าการโต้เถียงกันหรือการถกเถียงกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ว่าอะไรบ้างที่เรียกว่านับว่าเป็นความยั่งยืนบ้างนะคะโดยทางเรียกว่าเขาก็เล่าว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนักลงทุนหลายคนนะคะก็มองกันพยายามเรียกว่าก็มีการมองถึงเขาว่าความยั่งยืนเนี่ยด้วยหลายวิธีแล้วก็ด้วย data ด้วยข้อมูลในหลายชุดนะคะแล้วก็พยายามหานะพยายามจะระบุให้ได้นะคะ ว่าอะไรคือผลประโยชน์ที่จับต้องได้นะในการทำสิ่งดีๆเรียกว่าทำความดีแล้วมันได้ผลประโยชน์อะไรบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเราบอกเราทำดีแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำดีนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะคะที่จะได้การเรียกว่าได้รีเทิร์นได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างต่ำกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เรียกว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าทางการเงินทางธุรกิจเนี่ยบอททอมไลน์นะหรือพื้นฐานของทุกอย่างเลยคือคุณต้องทำกำไรได้หรือต้องมีผลตอบแทนอะไรสักอย่างไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะนั่นก็ไม่เว้นเรื่องการทำความดีเหมือนกันนะคะถ้าทำความดีแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายได้หรือทำกำไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็น question mark ใหญ่ๆเป็นคำถามนะคะของผู้บริหารเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรให้มันได้ประโยชน์ทั้ง2อย่างนะคะเขาบอกว่าในยุโรปนะคะทางธนาคารต่างๆเนี่ยก็กำลังแข่งขันกันในการเรียกว่าแสดงให้เห็นนะคะว่าความดีงามของเขาเนี่ยมันคืออะไรนะคะเรียกว่าแบงค์เนี่ยทำดีอะไรบ้างนะคะให้เห็นชัดโดยใช้ตัว E ตัว S ตัว G เนี่ยออกมาตีค่าออกมานะคะโดยในปี2020นะคะคือปีนี้นั่นเองนะคะเขาบอกว่าสหภาพยุโรปเนี่ยก็วางแผนนะที่จะพูดถึงเรื่องนี้ให้เข้มข้นมากขึ้นโดยพูดถึงเรื่องการเรียกภาษีนะคะของการทำการเงินที่ยั่งยืนนะคะซึ่งมันก็จะเรียกว่าขยายขอบเขตการพูดคุยเนี่ยค่ะไปไกลยิ่งมากขึ้นเลยนะคะแล้วก็คงทั้งจะพยายามที่จะระบุนะคะว่าอะไรที่เรียกว่าเป็นสีเขียวนะเรียกว่าอะไรที่เป็นแบบการเงินที่ดีนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่ทำให้ภาคทางการเงินหรือว่าภาคธุรกิจเนี่ยกรีนขึ้นจริงๆนะคะตอนนี้ Green Fact ของ The ESG Debate หรือกลุ่มองค์กรเครือข่ายเนี่ยนะคะเขาก็พูดนะคะว่ามันคือเขาบอกว่าการลงทุนใน ESG Assets เนี่ยตอนนี้นะคะมีมูลค่านะคะมากกว่า30ล้านล้านเหรียญสหรัฐอีกนะคะที่เรียกว่า more than 30 trillion นะคะดอลลาร์นะคะก็คือ trillion นี่คือ012ตัวนะคะใส่เข้าไปนะคะก็เรียกได้ว่า movement มันมาจริงๆนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเราเองก็เห็นได้ว่าทางแบงก์ชาตินะคะผู้ว่าก็ออกพูดถึงเรื่องนี้นะตลาดซับก็ค่อนข้างเน้นย้ำเรื่องนี้มากๆเลยนะคะว่าทางบริษัทไทยนะคะทั้งธุรกิจที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องดูเรื่อง ESG นะคะแล้วก็ธุรกิจขนาดกลางเนี่ยก็มีการเรียกว่ามีการให้ความรู้เรื่องนี้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันดับที่8นะคะจากสหรัฐอเมริกานะคะก็เป็นชายหนุ่ม2คนนะคะชื่อนามสกุลเหมือนกันด้วยนะคะมาทำกิจกรรมเหมือนกันด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นญาติอะไรกันนะคะก็มาจากวงการอาหารค่ะอันนี้บางท่านจะเดาได้นะคะไฟก็พูดถึงเรื่องนี้ไปเมื่อไม่กี่เอพิโซดก่อนหน้านี้นะคะคือพูดถึง The Fake Meat Pioneers นะคะหรือว่าผู้บุกเบิกเนื้อปลอมค่ะfake meat นะคะก็คือคุณอีธานบราวน์นะคะผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Beyond Meat Inc. นะคะแล้วก็คุณแพทบราวน์นะคะผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Impossible Food Inc. ค่ะก็คือ2หนุ่มนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นญาติกันเนาะแต่ว่าบังเอิญนะคะสนใจในเรื่องเดียวกันแล้วก็ทำสำเร็จด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะคะเขาบอกว่าในปี2019เนี่ยเรื่องเนื้อที่ทำมาจากพืชเนี่ยหรือว่าเรียกว่า plant-based meat เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นยุคทองเลยทีเดียวนะที่มีการพูดถึงอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ทางเรื่องความนิยมก็เพิ่มสูงขึ้นเลยในปี2019ที่ผ่านมานะคะซึ่งเขาบอกว่ามันแบบว่ามันเป็นเรียกว่าหลังจากหลายปีที่ผู้เรียกว่านักสิ่งแวดล้อมนะคะก็ออกมาพูดนะคะถึงเรื่องปัญหาหรือการทำลายล้างนะคะที่เกิดจากการเรียกว่าโอเวอร์คอนซัมพ์หรือการบริโภคจนเกินพอดีในการบริโภคเนื้อสัตว์จนเกินพอดีเนี่ยค่ะโดยเขาบอกว่าความการทำลายล้างของมันเนี่ยคือการบอกว่าอุตสาหกรรมปศุสัตว์หรือเนื้อสัตว์เนี่ยมันถือว่าเป็นเรียกว่ามีส่วนถึง 14.5% นะคะของ global greenhouse gas หรือจากการเรือนกระจกที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์นะคะโดยอันนี้พูดแค่ถึงเรื่อง greenhouse gas ก็คือการเรือนกระจกเพียงอย่างเดียวนับเป็นจำนวนเลขตัวเลขหรือส่วนแบ่งถึง 14.5% เลยนะคะที่เกิดจากปศุสัตว์นะคะโดยเขาบอกว่านี่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะปัญหาที่สิ่งแวดล้อมที่เกิดต่อน้ำเกิดต่อมลพิษทางอากาศที่มาจากการเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะเขาบอกว่าปี2019เนี่ยก็เป็นปีที่ทางนักสิ่งแวดล้อมเริ่มเห็นนะคะว่าการที่มีการบริโภคเนื้อสัตว์อย่างเกินพอดีมันในที่สุดมันก็ลดลงสักทีนะคะหลังจากที่มันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน่ากลัวในทุกๆปีนะคะ แล้วก็ตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยก็เริ่มที่จะไปนั่งกินไส้กรอกนั่งกินเนื้ออะไรอย่างนี้นะคะหลายๆอย่างนะคะของ Impossible Food แล้วก็ Beyond Meat นะคะอย่างแบบอร่อยอร่อยนะคะโดยทางบริษัททั้งคู่เนี่ยก็ได้ประกาศนะคะว่าจะมีการเป็นหุ้นส่วนนะคะหรือว่าเรียกว่าร่วมมือกันนะคะในการขายเนื้อของ Impossible Meat นะคะในเชนนะของ Burger King นะคะเอ้ยขอโทษว่า Impossible Food นะคะของ Burger King นะคะแล้วก็ทาง Beyond Meat เนี่ยก็ไปดีลไว้กับ Dunkin นะคะก็จะขายเนื้อนะคะใน Dunkin นะคะดังนั้นเขาบอกว่า the next challenge นะคะเรื่องความท้าทายของ2หนุ่มคนเจ้าของบริษัท2บริษัทนี้นะก็คือการที่พูดถึงเรื่องการเข้าไปเจาะตลาดประเทศจีนนะซึ่งตอนนี้คงยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 อยู่นะคะแต่ว่าตลาดจีนเนี่ยก็จะเป็นตลาดถัดไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็ความเห็นส่วนตัวก็คือว่าอาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าไฟเชื่อว่าเท่าวัฒนธรรมทางฝั่งเอเชียเนี่ยเราค่อนข้างคุ้นเคยกับอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเราก็มีเนื้อสัตว์ที่หลากหลายเนาะมีทั้งปลาทั้งไก่ทั้งหมูทั้งเนื้ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเนื้อกบมีแมลงมีอะไรอีกมากมายหลากหลายมากเลยค่ะที่ทำให้ถ้าไม่ใช่เป็นคนที่หัวก้าวหน้ามากๆนะคะท่านหรือก็ว่าแบบว่าเป็นวีแกนหรือว่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากๆเนี่ยไอ้เรื่องตลาดอย่างเฟกมีทที่ทำจากแพลนต์เบสมีทเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จะเข้าไปได้ง่ายขนาดนั้นนะคะแล้วก็ข่าวเมื่อตอนก่อนหน้านี้เฟกก็พูดถึงเรื่องแลบโกลนมีทหรือเนื้อห้องแลบด้วยนะคะที่บอกว่าก็จะมาเป็นคู่แข่งของตัวเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืชเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรียกว่านั้นก็จะมีจุดแข็งของเขานะคะซึ่งก็เป็นจุดแข็งที่ทางเนื้อที่ทำจากพืชเนี่ยน่าจะสู้ไม่ได้เลยก็คือว่ามันคือเนื้อจริงๆเพียงแต่ว่าแค่มาเพาะไว้ในห้องแลบนะคะไม่ได้แบบอยู่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั่วไปนะคะมาดู Green Fact นะคะของ The Fake Meat Pioneers คือ2หนุ่มนี้กันบ้างเขาบอกว่า Impossible Food นะคะสินค้าของ Impossible Food เนี่ยก็เรียกว่ามีจำหน่ายอยู่ในมากกว่าในร้านอาหารมากกว่า 17,000 แห่งเลยนะคะโหเยอะมากเลยนะคะส่วน Beyond Meat นะคะก็บอกว่าสินค้าของเขาเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้นะคะมากกว่า 67,000 แห่งก็เรียกว่าน่าจะเป็นร้านร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะก็น่าจะมีวางขายอยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่ใช่ Niche Market แล้วนะคะกลายเป็น Mainstream ไปแล้วนะคะโอเคค่ะท่านที่6นะคะเป็นสุภาพสตรีนะคุณพาเมล่าเฟรชเชอร์นะคะก็เป็นไวท์เพรสิเดนต์นะคะสำหรับด้านนวัตกรรมหรือเป็นรองประธานที่ดูแลเรื่องนวัตกรรมของ General Motors นะคะก็คือเดาได้เลยพูดถึงเรื่องรถยนต์นั่นเองแม้ General Motors นี่ก็เข้ากับกระแสตอนนี้ที่ประเทศไทยเหมือนกันนะคะที่ประกาศยกเลิกการผลิตเชฟโรเลสนะคะในไทยแล้วก็เรียกว่าก็ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดนะคะแล้วก็อาจจะเหลือศูนย์ไว้นะให้บริการหลังขายแต่ว่าจะไม่ผลิตรถยนต์แล้วเลยก็ก่อให้เกิดกระแสที่วันนี้ก็เห็นภาพนะคะว่ามีการเอารถเชฟมาลดราคาครึ่งหนึ่งเลยนะคะจาก 900,000 เหลือ 500,000 อะไรอย่างนี้นะคะก็บังเอิญค่ะเขาพูดถึงคุณพาเมล่าเฟรชเชอร์นะเขาบอกว่าคุณเฟรชเชอร์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้นำนะคะในเรื่องการเรียกว่าผลักดันนะคะให้ทาง GM เนี่ยมีการผลิตรถยนต์สีเขียวขึ้นมาเรียกว่าเรื่องเริ่มไอเดียนี้ตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วนะคะโดยเธอเนี่ยก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญนะคะในการผลิต Chevy Volt นะคะก็คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะคะของทาง Chevrolet นั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่เธอได้นำในการพัฒนาเรียกว่า Generation 2นะคะหรือรุ่นที่2ของ Chevy Volt เนี่ยก็คือเป็น The Cadillac ELR Plug-in เนี่ยแล้วก็โดนทางเชฟโรเลตโบส EV เนี่ยก็คือเรียกว่าเธอเนี่ยก็เริ่มมีส่วนร่วมในการทำเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเป็นลายการผลิตของที่เธอเชี่ยวชาญเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนอกจากแค่ผลิตเรื่องนอกจากทำเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยเธอยังมีการทำนะคะเรื่องเหมือนออโต้ไพลอตนะคะเหมือนขับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะคะเขาบอกว่าเป็นชื่อว่า Super Cruise นะคะ Cadillac Hands-Free Driving System ค่ะก็คือคล้ายๆกับที่ทาง Tesla นะคะหรือ Google เนี่ยก็ออกมาพัฒนาอยู่ดั้งเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นระบบที่สามารถคนขับไม่ต้องจับพวงมาลัยนะคะโดยตอนนี้ค่ะ เธอก็กำลังทำงานอย่างหนักนะคะในการจัดทำเป้าหมายของ GM นะคะให้สำเร็จที่บอกว่าทาง GM สัญญาไว้นะคะว่าภายในปี2023คืออีก3ปีข้างหน้านะคะจะขายรถเรียกว่ารุ่นนะคะรุ่นของรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ถึง20รุ่นเลยทีเดียวนะคะและขายทั่วโลกด้วยนะคะเรียกว่าจะมีการทำตลาดเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาก็บอกนะคะว่า GM เนี่ยก็จะเรียกว่านำเสนอนะคะรุ่นแรกนะคะในปีนี้นะคะแล้วก็จะนำโดยที่คาดหวังไว้นะคะว่ามันจะนำเสนอนะคะรถคาดิแลคนะคะที่เป็นไฟฟ้าเป็นรุ่นที่จะนำเสนอในปี2020นี้นะคะเขาบอกว่า Green Fact ของคุณ Pamela Fletcher ก็คือในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็คือทาง GM ก็ได้มีการพัฒนานะคะเรียกว่าระยะทางที่สามารถจะขับได้นะคะหลังจากการชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยของ Chevrolet Volt เนี่ยคือเดิมเนี่ยชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้238ไมล์นะคะตอนนี้ก็เพิ่มนะคะเรียกว่าทำให้แบตเตอรี่เนี่ยเก็บพลังงานได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถขับได้ไกลขึ้นจาก238ไมล์เนี่ยก็เป็น259ไมล์นั่นเองค่ะก็เป็น achievement อย่างหนึ่งนะคะของทางเชฟในเรื่องการจัดการกับแบตเตอรี่นะคะที่ส่วนใหญ่หลายคนที่จะเปลี่ยนมาขับรถ EV เนี่ยก็จะกังวลตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าทั้ง3ตัวอย่างสำหรับที่เราพกมา7 8 9วันนี้ค่ะก็ทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนาะคืออย่างเรื่อง Plant-Based Meat เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งทำปีนี้นะคะแล้วมันถึงดังแต่ทำมาหลายปีแล้วนะคะคือไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะคะหรือแม้แต่อย่างคุณพาเมล่าเนี่ยที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยก็ทำเรื่องนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็มากกว่า10ปีอะคือทำมานานแล้วกว่ามันจะเรียกว่างอกเงยนะก็หลายอย่างเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามในการผลักดันนะคะก็วันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของ SOS Sustainability 101ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ